Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Sama to na sobě zkoumám, co se to stalo, že dělám toto povolání, i když tolik bojuju s tím být nebo nebýt vidět a projevit se. Je to možná způsob, jak se schovat. Člověk se může trochu skrýt, když je herec. Nevadí mi se předvádět v rolích. Mě vadí ukazovat sebe sama, říká divadelní a filmová herečka Magdalena Borová, která přijala pozvání do vizitky. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Je nositelkou ceny Alfreda Radoka, Českého lva i ceny České filmové kritiky. Už během studia na domu hrála na několika scénách a dostala nabídku do angažmá v Národním divadle, kde nakonec zůstala 20 sezon. Stvárnila tu například role Niny Zarečné, Elizabeth Bennetové, Dorotky, Desdemony nebo Boženy Němcové. Jak říká, její filmovou kariéru odstartoval film Bohdana Slámy, Krajina ve stínu. Má ráda lidové písně, vede sborové zpívání, věnuje se i tvorbě vlastních písní. Spolupracuje s televizí a rozhlasem, načítá audioknihy. Jedním z velkých projektů je i zvuková adaptace světoznámého a zásadního díla 20. století Deník Anne Frankové. Jde o projekt nakladatelství Triáda a Magdalena Borová v něm svůj hlas propůjčila právě roli Anne. Tak já s dovolením začnu touto rolí a tímto vaším angažmá. Všichni, nebo většina určitě Deník Anne Frankové četla, nebo minimálně ten příběh zná, ví, jak dopadne. A já musím přiznat, že když jsem si poslechla Anne Frankovou ve vašem podání, tak jsem si vlastně říkala, co jsem to tenkrát četla, protože mě překvapilo, nebo zdá se mi, že máme vlastně právě už tu kolonku, i já jsem o tom mluvila, zásadní dílo 20. století, taková určitá petrifikovaná zpráva o Shoa. A najednou, když jsem slyšela vás, jak interpretujete Anne, a to jsou tedy její vlastně slova, tak mě překvapilo, kolik rovin tam je, kolik témat, feminismus, sexualita, především jaksi dospívání, vztah otce a dcery, vztah dcery a matky. Tak jaké to bylo setkání pro vás, protože jste Anne Frankovou určitě četla taky na Gimplu, nebo...
Ano, my jsme měli to, jak jste říkala, o tom, že ji všichni znají, tu knihu, tak já si tím právě nejsem tak jistá. A mě to vlastně překvapilo, že někteří lidi na to reagovali, když jsem říkala, že to připravuju, že vlastně úplně neví, nebo že to nečetli. A pro
mě... vědí o příběhu Anne Frankové, o sudu Anne Frankové, o tom, jak dopadl.
Asi vědí, ale ten deník není samozřejmost pro každou rodinu. A právě já jsem to měla tak, že i díky tomu, že máme teda nějaké židovské kořeny, tak my jsme doma měli těch knih o Shoa a tak dále víc. A Anne prostě byla v pubertě v naší knihovně, takže jsem jí četla. Ale myslím si, že jsem jednak byla schopná vnímat nějakým způsobem přiměřeně ke svému věku. A že jsem taky četla nějakou verzi, která podle mě byla, nebyla tak obsáhlá jako ta naše úprava a i jako to, co vydalo nakladatelství Triáda Zadní dům, protože ono to vlastně
to souborné
vyšlo...
vydání v podstatě, to je, že jsou tam i další texty a rozšířené.
Ano, jsou tam i další texty a hlavně tam vlastně ono už během toho času, kdy se o to staral její tatínek, o to Frank, tak docházelo k různým úpravám a i z různých důvodů dobových se vyndavaly právě pasáže, ano, pasáže o sexualitě, nebo on vlastně nechtěl, aby tam byly pasáže o hádkách jejich rodičů a tak dál, takže vlastně to bylo dost cenzurované. A teď ta naše adaptace je, řekla bych, taková plná, což se mi zdá dobré.
No a jaké to bylo právě setkání? Čím nejvíc třeba vás ta zpráva, kterou tam Anne Franková podává, zaujala, nebo co bylo pro vás to hlavní sdělení?
Mě fascinovalo, nebo jsem si dokázala teď jako dospělá líp uvědomit, jak ta dívka v těch speciálních, strašných vlastně podmínkách jako rychle vyspěla během těch 2 let. Ona se vlastně fakt z dítěte stala ženou a nejenom fyzicky, ale hlavně duševně, jako do jaké hloubky se díky tomu, že byla omezená, strašně omezená vlastně ve všem, tak do jaké hloubky sama v sobě se dostala. A to bylo pro mě fascinující.
Žába, která by se jen ukrutně potřebovala vydovádět, tak o sobě Anne také píše. A právě zároveň v těch nahrávkách můžeme slyšet velmi to její dozrávání i tu naprostou a poctivou reflexi toho, jak vnímala třeba své chování a jak potom vyspívá. No.
Ona vlastně v tom deníku píše o tom, že jsou dvě Anne. že je Anne, ta rozpustilá, která chce blbnout a která je drzá a která rozčiluje ostatní. A pak ta druhá, hlubší, laskavá Anne, která je vlastně nějakým tajemstvím a které i ona sama se trochu bojí. A já si myslím, že díky tomu, že byla zavřená se 7 dalšími lidmi, tak ta hlubší Anne byla vlastně její společnice a dostala prostě velký prostor a dostala se někam, kam se podle mě v 15 letech jiný dospívající člověk dostat nemůže.
A vedla vlastně dialog sama se sebou, respektive se svým deníkem, který si pojmenovala Kitty, tak my si pustíme teď krátkou ukázku.
12.2.1944. Milá Kitty, slunce svítí, nebe je sytě modré, fouká lahodný vítr a já tak toužím po všem, po mluvení, po volnosti, po kamarádech, po samotě, tolik toužím po pláči. Je mi, jako bych měla puknout a vím, že by mi pláč ulevil, ale nedokážu to. Jsem neklidná, přecházím z pokoje do pokoje, dýchám škvírou zavřeného okna. Cítím bušit srdce.
Tak už té své touze konečně vyhov.
Ano, ale jak?
Asi v sobě cítíš jaro. Něco nového se v tobě probouzí. A ne.
Musím se ovládat, abych se chovala normálně. Jsem úplně zmatená. Nevím, co číst, co psát, co dělat. Vím jenom, že toužím.
Anne Franková v podání Magdaleny Borové, která je hostem dnešní vizitky. Víte, co mě ještě vlastně zaujalo? A z této ukázky to také zaznělo, že Anne Franková opravdu našla určitou svobodu v tak nesvobodných podmínkách. Zároveň ten předsudek, který tak přichází většinové společnosti nebo posluchači, ach, Anne Franková, to je ten tragický příběh, to je ten tragický smutný osud. Bojím se to vlastně trochu poslouchat. Co byste jim řekla?
Já si myslím, že to je příběh o velké vnitřní svobodě, kterou nám nemůže vzít nic. A že v takových podmínkách můžeme objevit velké věci. A je to samozřejmě velká připomínka holokaustu a války. A to je nutný si pořád připomínat. Takže nemůžeme se tomu vyhýbat, tomu temnému, krutému příběhu.
Režisér Miroslav Bambušek ve 14 zhruba 25 minutových kapitulách právě převedl ten deník Anne Frankové. Vy jste na tom pracovali dlouho, tuším 4 roky. Tak jak to probíhalo? Jak jste se připravovala? Jaké bylo samotné natáčení?
Já jsem samozřejmě na tom textu nepracovala. To je velká Mírova zásluha. On, když se do něčeho pustí, tak jde opravdu do hloubky a zcela vášnivě se tomu oddá. Takže já nevím, jestli opravdu 4 roky pracoval na té formě, která je vlastně hraná, zároveň trochu dokumentární, protože tam vystupuje celé to rámu, je vlastně otec Anny Frankové, Otto Frank, který vypráví a zpátky se propadá do četby toho deníku. A pak jsou tam vlastně i svědectví těch, kteří Frankovi a jejich přátelé ukrývali. Teď jsem se trošku ztratila.
Tak mi řekněte, jak dlouho třeba probíhalo samotné natáčení, ano, a jak jste se vlastně připravovala na takhle komplexní roli?
Já jsem samozřejmě ležela v tom hotovém textu od Míry a potom jsme se spolu scházeli a četli jsme si to a přemýšleli jsme společně nahlas i každý zvlášť, ale vlastně já jsem nějak jakoby velkou a dlouhou, plně dlouhou přípravu, musím říct, nepodstupovala. Já jsem prostě se do toho pak ponořila v tom nahrávacím studiu, kde jsme teda strávili asi měsíc, Míra daleko díl, a ono to celé tak jako i vybízelo k tomu prožitku autentickému, protože jsem vlastně byla zavřená v malé černé komůrce se zamřížovaným okýnkem jakoby pod úrovní země a tam jsem si to tam četla. Takže to bylo hodně pro mě jakoby autentické.
Dobře, kromě Anne Frankové ovšem máte na svém kontě řadu dalších audioknih, audiodramatizací, zrovna od neděle 18. ledna. vás mohou posluchači Vltavy slyšet v repríze radioseriálu, konkrétně v knize Zvláštních nových věcí o víře a lásce dvou lidí, která od sebe dělí celý svět, britského autora Michaela Fabera. V neděli, tuším, bude druhý díl. Tak mi řekněte, jaký je váš vztah k mikrofonu a k tomu, jak k tomu hereckému umění, takto okleštěnému na ten hlas?
Já si to pořád zkoumám a pojmenovávám, co mě vlastně baví na tom povolání. A musím říct, že i teď, jak mám trochu nový život umělecký, tak jsem čím dál víc přesvědčena o tom, že nějak moje spojení nebo moje soustředění na slovo a práci s hlasem je to pravé. Že mě to prostě nejvíc naplňuje a cítím se v tom nejvíc svá a svobodná. Že mě prostě baví se věnovat slovu a nějak ho formovat a moc ho interpretovat. Protože to není každému herci jakoby nejpříjemnější, nebo každý je jiný, někdo třeba rád improvizuje a nepotřebuje se držet textu. A já mám opravdu to slovo hrozně ráda, jsem zjistila. I mě vlastně vyhovuje nějaký třeba klid a soustředěnost, kterou zažívám, když načítám audioknihy. Takže se tomu věnuju, jak jen to jde, a hodně mě to naplňuje.
Magda Borová má nový umělecký život, o tom bude taky řeč v následujících minutkách vizitky, ale teď přišel čas na to, abychom si zahráli první píseň, kterou pro nás Magdalena vybrala, a to bude zpěvačka, violončelistka, písničkářka Dorota Bárová, Dževčina. Můžete uvést, prosím, proč jste tuhle píseň vybrala?
Jednak protože se mi moc líbí, jak Dorota Bárová pracuje se zvukem, a mám strašně ráda, jak hraje na violončelo. A taky ta písnička je vlastně nějak takovým vzkazem pro Anne Frank a i pro holčičku, kterou já mám v sobě.
Na vlnách Českého rozhlasu Vltava pokračuje vizitka. Dnes naše pozvání přijala divadelní a filmová herečka Magdalena Borová. A vy jste už naznačila, že se váš život teď docela umělecký změnil. Přesuneme se tedy od mikrofonu na jeviště. Vy jste z Prken Zlaté kapličky po 20 sezónách se rozhodla odejít. Loni jste měla poslední sezónu. A ještě tady v Národním divadle dohráváte, například v Bílé vodě, dramatizaci románu Kateřiny Tučkové. A z tak solidního zázemí, protože se dá asi tedy považovat angažmá v Národním divadle za solidní zázemí, jste se rozhodla pro volnou nohu. A říkala jste už, že to nebylo jednoduché rozhodnutí. Tak co vás k němu přimělo? Co byl ten impuls, že jste si řekla tak a teď prostě pryč?
Já si myslím, že to ve mně dozrávalo déle. Možná jsem si to ani neuvědomovala. Že jsem se vlastně nějak tím, jak jsem začala točit a rozhlédla se víc do stran, a myslím, že to způsobil i covid, který tak nějak se všema zahýbal v tom, jak si váží svoji práce nebo čemu chtějí vlastně věnovat čas, tak mě to nějak se víc otevřelo do stran. Já jsem byla předtím opravdu plně divadelní herečka, ponořená v tom, a Národní divadlo mě absolutně naplňovalo. A tak protože jsem měla velké štěstí, že jsem dostávala krásné příležitosti a byla tam skvělý soubor a vedení. Prostě mě to moc bavilo. Ale pak se něco změnilo vevnitř u mě a myslím si, že jsem se nějak jakoby srdcem trochu odpojila, že už jsem tam prostě nebyla úplně naplno. A už jsem se nikdy do toho naplno nedokázala vrátit. Což je asi i přirozené s tím, jak člověk zraje, že prostě už možná nemá tu vášeň obětovat tomu všechno, tomu provozu taky, protože Národní divadlo je velký provoz a není jednoduché v tom existovat dlouhodobě. Myslím si, že to je vyčerpávající. A potom tam byly taky umělecké věci, že já jsem vlastně si uvědomila, že už nějakou dobu tam nějak nezraju nebo se nevyvíjím tak, jak bych si přála, nedozvídám se tolik věcí. A najednou mi došlo, že to je škoda a že jsem neskusila nic jiného a že je potřeba se pohnout, i když já jsem člověk, který by rád byl v jednom bezpečném místě. Ale něco se ve mně uvolnilo a tak jsem ten pocit poslechla, i když vlastně je to pro mě absolutně jakoby proti úkol.
Vykročila jste z té komfortní zóny. Vy jste ano. dokonce označila Národní divadlo za takové hnízdo. Ano. Tak ty jste teda po 20 letech vylétla
z hnízda.
Na volnou nohu.
Ano, protože Národní divadlo mě vychovalo.
No. Dobře. A jakou vám tedy dalo dispozici teď pro tu další kariéru, když jste na volné noze? Co vnímáte? Jaké výzvy to jsou a jak jste překonala tady ten, tam musel být nutně trochu strach, protože to bude úplně něco jiného.
Já s tím strachem pořád pracuju. To nebudu předstírat, že jako je všechno růžové. Já si vlastně tuhle sezónu považuji za přechodovou a všichni, se kterými jsem mluvila, kteří takhle z angažmá odešli, mě uklidňují, že moje pocity jsou v pořádku, že se střídají. A já nevím, co bude. A to je pocit, který jsem neznala v takové míře, i když vlastně ono je to trochu maska, že si člověk myslí, že ví, co bude, když je v angažmá. To tak vlastně ani tak to není. Takže teď se učím se nebát budoucnosti, protože vlastně si tím potom kazím i tu přítomnost a to nepotřebuju ve svém životě. A vlastně já nevím, co budu dělat příští rok. To je hrozně zajímavé.
A já
jsem
se vás chtěla zeptat, jak bude vypadat vaše sezóna.
Já vím vlastně jenom o této sezóně. Teď začnu zkoušet ve Vzletu.
To je ale hrozně pěkné, to je strašné, omlouvám se posluchačům, to jsem nechtěla říct. Ale my jsme říkali, že jste vylétla z hnízda a míříte do Vzletu.
Je, tak to je pravda, to mě nenapadlo.
Tak no. To vypadá slibně.
Ano, vzlétám.
Ano. A co tam tedy budete, když zahajujete takhle vzletně ve Vzletu dělat?
Boris Jediňák a Petr Erbes, mladí, talentovaní, velmi sympatičtí tvůrci, chystají projekt a oni vlastně ještě spolu s režisérkou Anou Klimešovou tam vstupují do vedení. Ano, takže tam budou teď umělecky šéfovat, jestli se to tak dá říct. A chystají velmi zajímavé, oni vždycky si vezmou nějaké téma a k němu hledají prostě podklady a tentokrát je téma vlastně spiritisté, kteří se snažili narušit Hitlerovu karmu a nějak ho jakoby poškodit. A já to říkám hodně obecně a netroufám si úplně jako jít do podrobností, ale má to nějaké konotace k současnému světu a vlastně si myslím, že to bude sranda a zároveň by to mohlo být i dost vážné. Takže a jakoby základní postavou je skutečná postava Jana Kefra.
Čili Hermetika. To bude autorská hra.
Ano, je to autorský projekt. Já jsem ten text, jestli vůbec nějaký je, ještě nečetla. A za dva týdny máme první čtenou, jestli to bude čtená teda.
Víte, co budete hrát?
Tuším, že mám být nějakou režisérkou, protože to ještě bude rámec bude nějak jako, že se to vlastně točí na film celé. Ale jak říkám, já již to mám zahalené tajemství.
A je tam postava Jana Kefra, to jsem vám nechtěla do toho vstoupit, ano. To víme. A to je kdo?
Jan Kefr byl hermetik, velmi učený, vzdělaný člověk, který se opravdu spiritismu a okultním vědám věnoval jako během války a před válkou a opravdu podnikl se svými kolegy několik seancí, kterými se snažili narušit astrální tělo Adolfa Hitlera a tak ho vlastně, byli to odbojáři, ale jiným způsobem.
Aha.
A on byl, to není úplně sranda, protože oni byli nacisty pronásledováni a on vlastně zemřel prostě v koncentráku. Takže to se zase dostáváme.
Právě, že vás nějak to téma druhé světové války si teď trošku drží.
Asi mám nějaké dispozice k tomu to sdělovat lidem, ale není to jednoduché pro mě.
Co musíte překonávat v sobě, nebo co je to obtížné na tom pro vás? Souvisí to tedy s tím, že máte ve svém rodu i tuto zkušenost?
Já jsem vlastně ráda vždycky, že jsem toho součástí, ale jakoby pro moji psychiku, která je křehká, považuji se za vysoce citlivou bytost, tak každé takovéhle setkání s těmihle traumatickými tématy je prostě náročné a já nejsem ten typ, který to ze sebe setřese hned, takže to hluboce prožívám a ještě se to navíc dotýká mýho osobního rodu. No.
Tak to jsou témata, která vás takto zasahují. Říkáte, že jste citlivá bytost. Tak ještě ten divadelní provoz a vůbec, nebo vůbec ten provoz hereckého světa taky není jednoduchý. Jak jako citlivý člověk v tom dokážete přežít nějak v psychické pohodě?
Myslím, že moc nedokážu. Že je to, že jsem to dlouho potlačovala, vlastně svoje nějaké potřeby citlivého člověka. Že jsem to prostě tak nějak držela, protože jsem ještě nebyla úplně u sebe, ale pořád podstupuji nějakou velkou vnitřní práci a nějakou cestu asi k sobě, tak aby mi bylo se sebou dobře. A takže zjišťuju, že vlastně ten divadelní provoz a ten stres a jakoby ten tlak na nějaký výkon jdou úplně proti mojí přirozenosti. Takže proto říkám, že teď jsem vlastně na takovém rozcestí, rozhlížím se, jakoby kterým směrem mě to vede. Nevím teda, jestli budu schopná existenčně si moc vybírat, protože musím taky nějak živit rodinu, ale vlastně mě daleko víc zajímají nějaké jemné věci, témata, než že bych potřebovala se někde ukazovat, co umím, jaká jsem velká herečka. Prostě mě víc zajímá spolupráce s dobrými lidmi a nějaká jakoby jemná soustředěnost, až bych řekla od proudu, než úplně jakoby v tom hlavním mainstream proudu.
Tomu rozumím, zároveň ta otázka existenčního přežití je určitě důležitá a na poli umění a je to samozřejmě komplikované, než kdyby byl člověk třeba v biznise. Tak jak se to snažíte nějak skloubit, nebo zatím se to tady daří?
Zatím se to daří, protože se mi hezky podařilo nějak točit. takže samozřejmě natáčení přináší i lepší výdělek. A mě natáčení, vůbec ten způsob herectví a práce hodně baví. Já jsem to opravdu jakoby objevila až ve 40. A dalo by se říct, že je to pro mě teď nějak příjemnější, co se týče práce s energií vlastní, než třeba divadelní zkoušení, který vyžaduje hodně velký výdej, konstantní, kdežto při natáčení si různě můžete ulevovat a soustředění zapínáte a vypínáte. Je to prostě trošku jiný druh. Zároveň mě na tom láká i to, že ten herecký výraz, který na Národním divadle musí mít nějakou formu a musí být takový, aby dosáhl až na druhou galerii.
Musí být velký tedy.
Musí být
a slyšitelný a viditelný.
Ano, tak ten je taky, bych řekla, nějak únavný časem a mě hrozně baví moc jít víc dovnitř a používat jemnější prostředky. Vlastně by mě lákala menší divadla, když už divadla. A jako nějak mě to táhne od toho velkého projevu, spíš dovnitř.
Vizitka na Vltavě Českého rozhlasu zastihla Magdalenu Borovou v takovém uměleckém švu přeměně ve vykročení do nové etapy. Tak vám moc držíme palce a zároveň si pustíme další písničku, kterou jste pro nás vybrala. Mezitím můžou naši posluchači přemýšlet o dotazech, podnětech. Pište na vizitka@rozhlas.cz. Naším hostem je dneska Magdalena Borová. A vybrala jste další píseň Kenyan Dust, tak jestli mi k tomu prosím řeknete i interprety a proč?
Tuhle píseň naspívala Becca Stevens, americká zpěvačka, kterou naprosto zbožňuju. Ona je skvělá hráčka na kytaru a na ukulele a je mojí inspirací, protože já taky skládám písně z ukulele. A tato píseň je ale s velkým orchestrem, s kvartetem, Ataka kvartet, a líbí se mi v ní vztek a energie, kterou ta píseň má, a je mi taky inspirací, jak pustit. Although you may have thought that you did right, your selfish choice to leave the rehashing ex has made a canyon in not just your precious nest. Us three, we shall.
Becku Stevens poslala našim posluchačům Magda Borová, divadelní a filmová herečka, která je hostem dnešní vizitky. A my jsme nakousli, že vás vlastně teďka baví točit. A tak Krajina ve stínu Bohdana Slámy, to byl ten film pro vás asi iniciační, který vám otevřel tyhle ty vody. Tak jak hledáte to autentické herecké vyjádření tam? Protože dost často se točí třeba na přeskáčku, že sama jste říkala, že je to úplně jako jiné herectví než to divadelní. Ale ten požadavek té autenticity tam prostě možná je o to zostřenější, ne?
Ano, jakoby náročnost je stejná, jako když hrajete na Národním divadle, jenom ty prostředky jsou jiné. A ta příprava je náročná v tom, že opravdu vy si musíte udělat jakoby průběh a linku té postavy tak, jak jde, ale přitom to potom točíte od konce většinou, se začíná nějakýma hroznýma scénama, nepříjemnýma a tak, to je takový pravidlo u filmu. A
odbít si nejdřív to nepříjemné, jo?
No, nějak se to většinou stane, že třeba jdete točit nějakou choulostivou scénu s někým, koho neznáte a tak, takový srandy se zažívají, nebo nějakou těžkou prostě emoční scénu. A tak v tomhle je to náročný, že si člověk musí držet tu linku vnitřní a vědět, kde v tom příběhu je a v jaký situaci přesně je. A taky ho v tom drží samozřejmě ten režisér, když je všechno v pořádku. Ale ten ponor do sebe, který u filmu může člověk tak nějak jako jemnějším způsobem zažívat i ho dávat ven. Já si tak nějak prostě myslím, že u toho filmu z té duše skrz oči jde ten výraz ven, jo? Že jsou oči strašně důležité. A vlastně to je taková metoda, no.
Mm-hmm. Vaše.
Z hloubky skrz oči pouštět ven.
Mm-hmm. A teď, co se týká těch různých žánrů, tak Krajina ve stínu, to bylo opravdu obrovské drama. Mm. Zároveň teď jste dotočila, nebo v létě, pardon, jste dotočila film Adama Rybanského Dovolená v Českém ráji, což je letní rodinná komedie. Jak tedy oscilujete mezi těmi různými žánry?
Já jsem za to hrozně šťastná, za Adama Rybanského, že mě tam obsadil, protože já jsem zatím moc neoscilovala. A právě si myslím, že i Krajina ve stínu mě jakoby usadila do rolí silných, trpících žen, které hodně vydrží. A já bych nerada byla jenom v téhle škatuli. To je dobře, že to tady můžu říct, protože jako z divadla vlastně mám spoustu zkušeností, nějaké odlehčenosti a srandy, která mě baví. Takže jsem si to teď mohla s Adamem Rybanským zkusit. A ona je to teda jako letní komedie, ale oni vlastně ten scénář a ty situace v něm jsou taky hodně závažné, jenom jakoby to naven vyjde tak absurdně, že to asi doufám bude sranda.
Takže vás baví komedie tohoto typu?
Ano, samozřejmě, když to má nějaký obsah.
Máme tady dotaz od Karla. Jaký to pro vás byl zážitek, zkušenost, když jste poprvé slyšela deník Anne Frankové?
Ano, já jsem ho ještě navíc slyšela ve velmi zajímavé konstelaci, protože jsme měli takové slavnostní, ne promítání, ale pro audio, já nevím, jak to říct, auditivní sezení prostě ve studiu Hrdinu v rámci festivalu Německého divadla, kdy jsme si pustili dva dny, dva večery, asi ve 3 hodinách každý večer, těch 14 dílů s publikem. A poslouchali jsme společně, jenom poslouchali. A
bylo to
pro mě hrozně silné, protože jsem vlastně vůbec nevěděla, nic jsem z toho neslyšela, co jsem natočila, a bylo to strašně moc materiálu, neslyšela jsem ty písně, které jsem tam naspívala. A najednou to na mě všechno dolehlo v celé té komplexnosti a byla jsem hluboce zasažená vlastně. A měla jsem i radost, i ze sebe.
Tak to je dobře. Radost mají i ostatní, když vás poslouchají, jak je patrné z mailů. Píše nám Martin Kuriš, který vás zdraví a přeje vše dobré. Hodně tvůrčí a životní síly. Píše, že mluvíte velmi pěkně, že vás rád poslouchá, máte krásný hlas a milá slova. Poslouchal i celou Anne Frank a překvapilo ho, že nahrávání trvalo tak dlouho. Doufám, že jsem pana Kuriše nespletla tím, že ta příprava tedy včetně jaksi psaní byla 4 roky, ale vy jste potom mluvili, že se natáčelo
asi měsíc,
tak jenom abychom to uvedli na pravou míru. A ještě píše paní Mullerová, která nás zdraví a píše, že váš hlas patří k jejím nejoblíbenějším, usíná s rozhlasovými hrami ve sluchátkách a neptá se, zda se svým folklorním souborem či autorskou tvorbou vystupujete, Magdo, veřejně, případně kde. To asi naráží právě i na to, co jsem říkala v úvodu, paní posluchačka, že vlastně se věnujete i sborovému zpívání.
Tak já bych to ráda, moc děkuju, taky pozdravuju všechny posluchače a ráda bych to uvedla na pravou míru. Já nemám folklorní soubor. Já jsem vedla různá tělesa, která se skládala tak nějak většinou z herců a kamarádů a protože miluju lidové písně, tak jsme se hodně věnovali lidovým písním, ale nejsou to folklorní soubory. A teď v poslední době mám takové seskupení žen, takovou ženskou skupinu, se kterou se pravidelně scházíme už třetí rok a zpíváme zcela bez ambic právě taky lidové písně a nějak se tím zpěvem a setkáním v ženském kruhu čistíme. Takže to vlastně je teďka moje náplň, ale právě žádné jakoby ambice veřejně vystupovat zatím nemáme. A kdybychom měli, tak rozhodně to dám vědět.
Aha. A zatím nic takového neplánujete? Nebo prostě si zpíváte tak
pro sebe? Prostě si zpíváme jenom pro sebe. Já si totiž myslím, že i tenhle prvek toho, že to nikam nesměřuje, je zdravý. A ty ohlasy vlastně od těch žen, od těch mých kamarádek, ale přišly tam i úplně cizí ženy, které už jsou součástí, tak ty ohlasy jsou veliké. A mě pořád fascinuje, jak je to vlastně jednoduchá záležitost se sejít a zpívat a jak mocný to má účinek.
Jak početné těleso jste?
No, v té původní skupině WhatsAppové, kterou jsem založila, bylo asi 40 žen. Jako fakt se to rozjelo. Aha. Ale sliby chyby, že jo? Takže to všichni jsou nadšený, že budou chodit a nakonec si myslím, že tak kolem 15 nebo 12.
No, jakoby... to je dost. Vy jste sbormistriní, vybíráte repertoár a cvičíte ho.
Ano, já jsem ta krutá sbormistrině, která to vede a nějak... A snad vede, ano, vede, ale snažím se spíš tak doprovázet.
A máte název?
Ne. Ta WhatsAppová skupina má název Zpívánky.
Zpívánky. Takže si všichni pamatujeme ještě z předvečerníčku.
Ano.
Takže si takhle zpíváte, ale zároveň tedy jste říkala, že čím dál víc je pro vás tématem zpěv a spolupracujete s Pražskou filharmonií, tam děláte večery v Rudolfinu, tuším koncerty pro děti.
To se teď uzavřelo a už to dělá jiná parta, ale musím říct, že právě... Pro mě to byly 3 roky obrovského nového způsobu uměleckého naplnění, protože jsem taky zjistila vlastně, že když je ta herecká práce ve spojení s hudbou u mě, což ve spojení s pražským, s PKF, s orchestrem bylo prostě úplně nádherné. My jsme vlastně vytvářeli pořady pro děti 4x do roka, takže vlastně 4 premiéry ročně s Jirkou Adámkem, s režisérem, s hercem Zdanem Švábem. A zjistila jsem, že to spojení s hudbou, že jako kdyby mě ta hudba úplně přirozeně vedla, že je to pro mě nějak mnohem jednodušší, že mě napadá mnohem víc věcí, že jsem schopná improvizovat, jako kdyby prostě ta hudba mnou proudila a jakoby otvírala mě daleko jednodušeji, než když je čistě představení bez hudby. Takže se jakoby snažím teď tím směrem obracet. A to až tak, že... jsem teď byla na takové ochutnávce kurzu hlasové terapie a chtěla bych jít do výcviku vlastně od příštího roku, protože se mi moc líbí, jak pracuje muzikoterapeutka Zuzana Vlčinská. S jejím zpěvníkem lidových písní pracuju už jako mnoho let. Právě z něj často vybírám písně pro zpívání se ženami a i různě, když vedu někde nějaké zpívání. Takže mě to vede tím směrem, že bych právě vedle toho herectví ráda se i tomu věnovala trošku profesionálněji.
Zajímavé je právě, že hudba nebo zpěv, vy říkáte, že vás vlastně vede hodně k sobě. Zároveň si myslím, že spousta lidí na něj má stres. Čemu to přičítáte? Že spíš zavírá potom, když člověk si řekne, já bych se měl vyjádřit zpěvem. Tak...
Je to zvláštní. Pro někoho je to opravdu až traumatické zpívat, což právě mě zajímá. I jako herečku, jako herec, který neustále sleduje duši a pozoruje lidi, tak prostě se ptám, kde se to bere. A většinou je to nějaké trauma z dětství, kdy někdo někomu řekl, učitel, rodiče, ty už nespívej a tak dál, ty zpíváš strašně. A slyším to minimálně od 2-3 lidí na každém setkání zpívacím. A pak zjistíte třeba, že ten člověk nejenom, že intonuje, ale že ho to i naplňuje, jenom prostě to má v sobě zavřené. A i tohle doprovázení by mě hodně bavilo, vlastně pomáhat lidem nějak tohleto otvírat.
Říká Magdalena Borová, divadelní filmová televizní herečka. A my teď pokračujeme ve zpěvu, a to s anglickou folkovou zpěvačkou, pianistkou, kytaristkou Olivia Chaney. There's not a Swain, a to jste vybrala proč?
Olivia Chaney, to je opět další moje hudební bohyně. A tato píseň je speciální tím, že ona vlastně nádherně předělává i starou hudbu. Takže je to aranž písně ze 17. století Henryho Persla.
Na Vltavě Českého rozhlasu, na Vltavě Českého rozhlasu pokračuje vizitka dnes s Magdalenou Borovou a píše nám náš pravidelný pan posluchač David Šutera, posílá mnoho pozdravů, děkuji za krásný rozhovor, my děkujeme za poslech a ptá se, jak je pro vás důležitá výtvarná stránka divadla, filmu a jaké třeba vizuální umění je vám blízké?
Musím učinit přiznání panu Šuterovi, že mám, jakoby preferuju některé své smysly, nebo prostě je mám vyvinutější. A zrak a vnímání jako vizuální stránky, to není.
My jsme hodně mluvili o vašem hlase,
sluch,
o zpěvu, o sluchu.
Ano, a takže vlastně já jsem se nikdy tomuhle úplně nevěnovala. Třeba jakoby v divadle to pro mě nebylo to nejdůležitější. A učím se to, třeba i ve filmu, vlastně vnímat tu celou vizuální kompozici. Já jsem vždycky spíš vnímala vztahy a situace. Takže to jste trefil jakoby do černého. Ale třeba v poslední době mě moc zaujal film, ve kterém jsem teda mohla i malinko si zahrát, Viktora Tauše, Amerikánka, mm-hmm. který vlastně svou vizualitou mluví odděleně úplně, jako kdyby ta vizuální stránka byl sám příběh. Takže to mě třeba fascinovalo. A na zdi doma mi teď visí nový kalendář Frida Kahlo. Mm.
Mluvili jsme tedy o divadle, o filmu, o zpěvu. Jak se ovlivňují vlastně tyhle různé světy vašeho uměleckého působení? A teď se zase vztáhnu trochu k té existenční rovině, protože chápu, že herci jsou vlastně rádi potom za každou příležitost a musí, když třeba chtějí hrát divadlo, často brát takzvané chlebovky na stranu druhou, to potom na jevišti může být o to těžší přesvědčit diváka, když třeba toho, kterého herce zná, nevím, z nějaké reklamy. Jak o tom uvažujete vy?
Já zatím jsem měla to štěstí, že jsem nikdy nemusela vzít nic, s čím bych měla problém nějaký. Jakoby.
A co to je? Jak si svoje role vybíráte? Co je to, s čím už byste měla problém?
Musím cítit, že si za tím stojím. A já mám ten seismograf tak citlivý, že mě to okamžitě začne prostě pípat a třeba i jsem občas vstoupila do něčeho a cítila jsem potom hned, že je to špatně. A dokonce jsem i z některých věcí, třeba z některých seriálů, jakoby, které jsem měla točit, vystoupila, protože jsem cítila, že bych si za tím nemohla stát. A myslím si na druhou stranu, že taky nemám tu lehkost, kterou mají někteří herci, a v dobrém slova smyslu. Lehkost se využít svoje schopnosti a neřešit tolik hloubku a prostě si odehrát v tom nejlepším slova smyslu, co potřebuju. Když to já nějak ty věci hodně řeším a zůstávají ve mně, a tak by mě to potom prostě trápilo, takže zatím nedokážu do takových jako věcí jít.
Již mě zajímá, vy jste z herecké divadelní rodiny. Jak vnímáte třeba právě vývoj na té divadelní scéně, třeba to, co zažíváte? Vy jako herečka určité generace, když mluvíte třeba se svým otcem, nebo když teďka spolupracujete zase třeba s mladší generací režisérů, režisérek, vnímáte nějak, nebo reflektujete nějak ten vývoj divadla? Co vás na tom zaujalo třeba?
No, já právě teď se rozhlížím a hledám vlastně, jaký typ divadla mě zajímá. A zdá se mi, že se něco změnilo s covidem. Že se nějak po covidu a vlastně i potom, jak začala válka na Ukrajině, tak jako už nedá hrát, nebo mě prostě nezajímá divadlo, které mě dřív zajímalo. Normální divadlo, nevím, jak bych to jinak nazvala.
Jako klasická činohra?
Klasická činohra, že někdo, já nevím, hraje Shakespearea a prostě já najednou, mně to připadá, jako kdyby to bylo úplně mimo z jiného světa a já vlastně potřebuju spíš nějaké uchopení tématu a společenství lidí, to už jsem říkala. A vlastně nevím, jaký by to divadlo mělo být. Mám takový pochyby. Nevím přesně, čemu máte divadlo sloužit.
Rekognoskujete terén, zatím tady ano. Začínáte ve vzletu, jak jsme říkali. Víte tady už i třeba o nějakých dalších, nebo kde by vás diváci mohli vidět, krom tedy dohrávání v Národním divadle?
Jako co bude dál, nevím. Já vím opravdu jenom vzlet. Takhle dobrodružný život teď mám.
Tak vám držíme palce, ať přinese to, co potřebujete, ať se vám daří na té dobrodružné cestě a je to vykročení správným směrem. Magdalena Borová, divadelní filmová herečka, byla hostem dnešní vizitky. Moc vám za to děkuju.
Taky děkuju.
Ať se daří, zlomte vás. A na závěr jste pro nás vybrala píseň Yours. Tak také prosím o pár slov k ní.
No, já jsem chtěla ty ženy vyrovnat nějakými muži. To jsou dva úžasní umělci, Bill Lawrence a Michael Leake. A je to jazz, protože mě v poslední době uhranul jazz a hodně ho poslouchám, když jezdím po městě. Tak tohle je taková jazzová lahoda nakonec.
Jazzová lahoda na závěr dnešní vizitky. Magdalena Borová, nashledanou, děkuju.
Děkuju, nashledanou.
A od mikrofonu se pro tuhle chvíli loučí Karolína Koubová.